ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับเข้าสู่ Mega Recap Podcast ครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาเจอกับเราทั้ง2คนเช่นเคยครับบนแพลตฟอร์ม Facebook และ YouTube ของ Mega Recap นะครับวันนี้อยู่กับผมครับโอ๊ตจักรวัชระบุรณบุตรพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap และกูรูสุขภาพประจำรายการครับเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ยนะฮะ
หัวข้อวันนี้น่าสนใจมาก
หัวข้อวันนี้ฮานาโอนนี่พูดจู่หัวมาแบบนี้เนี่ย
น่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรา
โอเค
เพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องของผู้ชายและผู้หญิงที่เรามาจากดาวคนละดวงค่ะ
อ๋อจริงเหรอ
จริง
แนะนำหัวของผู้ชายก่อนแล้วกัน
อันนี้นะใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกสนใจในตัวเองขึ้นมาทันที
ใช
่ต้องถามก่อนว่าพี่โอ๊ตปัจจุบันนี้ค่ะรู้สึกว่าเรายังมีความเป็นหนุ่มเหมือนตอนที่เราอายุ19มั้ยคะ
เฮ้ยแน่ๆโห
จริงเหรอ
ถามแบบนี้ผมจะไปตอบ
อันเนี้ยแสดงว่าไม่พูดความจริงค่ะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ชายอายุเกือบๆจะ50เกือบจะ50แล้วจะรู้สึกได้ดีเหมือนตอนที่เราอายุ19
ใช้คำว่า40กลางๆดีกว่ามั้ย
เขาเรียกว่าชายวัยกลางคน
โอเคนะฮะ
แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตามสถิติเลยนะคะอันนี้ในทางการแพทย์ต้องบอกว่าข้อมูลทุกอย่างที่พูดเนี่ยไม่ได้แกล้งใคร
ครับ
แต่ว่าข้อมูลในทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในอดีตตอนที่เราอ่ะเคยมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวมากที่สุดคือไม่ใช่แค่ผู้ชายเนาะผู้หญิงก็ด้วยนะคะคือในช่วงที่เรามีเขาเรียกว่าอะไรฮอร์โมนเพศสมบูรณ์เต็มที่นะคะมีสารต่างๆในร่างกายเนี่ยสมบูรณ์ตัวนึงที่เขาใช้เป็นตัวชี้วัดก็คือปริมาณของโคเอนไซม์ Q10 ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของทุกอวัยวะในร่างกายถึงจุดที่สูงที่สุดให้ถ่ายว่าตอนนั้นน่ะพี่โอ๊ตอายุเท่าไหร
่20
เหมือนแอบลอกข้อสอบมาอีกแล้วจริงไม่รู้ว่ารู้คำตอบได้ยังไง
เอาจริงเหรอ20เหรอ
ถูกต้องค่ะ
ไม่คือ20เนี่ยมันเป็นช่วงที่คือถ้าจะว่าท่านในผู้ชายนะสมมติเอาตัวผมเป็น
บรรทัดฐาน
เป็นเคสแล้วกันน
ะ
ช่วงอายุ20เนี่ยเรื่องของอารมณ์ต่างๆโอ้ความแอคทีฟ
พุ่งพานมาอารมณ์เสียขี้โมโห
โอ้คือมันใจร้อน
มีความ
มันจะ
มีการแสดงออกในความเป็นผู้ชายสูงมาก
ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละก็คือช่วงวัยรุ่นนั่นแหละ นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันดีขึ้นหรือแย่ลงคะพออายุเพิ่มขึ้น
ถ้าเป็นเรื่องของสมรรถภาพร่างกายปัจจุบันเนี่ยออกกำลังกายอาจจะดูแล้วอาจจะสู้ตอนที่แบบอายุ
ยังวัยรุ่นไม่ได้
30 25ไม่ได้แต่ฟุตบอลทีนึงผมยังเล่นกีฬาอยู่นะแต่ฟุตบอลกับเพื่อนๆอยู่เหมือนกัน
หมากรุกอย่างง
ี้มั้ยไม่ๆ
ไม่ใช่
ผมไม่เล่นไม่เป็น
ไม่เปลี่ยน
เล่นไม่เป็น
หมากรุกเดี๋ยวคุณหมากรุกเฉยๆเลยนะ
ไม่เป็นผมเล่นไม่เป็น
โอเคอ
ย่างสมมติผมเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเล่นได้45นาทีวิ่งได้เลยครึ่งแรกครึ่งหลังเล่นกลับถึงบ้านยังปกติพรุ่งนี้กลับมาเตะได้ใหม่แต่ณปัจจุบันเนี่ยโอ้โห
5นาที
ลงไปประมาณสักโอเคสัก40นาทีแล้วกันอ่ะ
ค่ะเดี๋ยวจะเย็นตอนจะไปเดินในสนาม
วิ่งนี่แหละ40นาทีเนี่ยผมต้องใช้เวลาพักประมาณสัก 3-4 วัน
โอเคหมายความว่ากลับมาพักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองใช้เวลานานมาก
ใช่
นี่ไงนะคะอันนี้ก็คือตามข้อมูลทางการแพทย์เขาก็จะบอกว่าครั้งหนึ่งในอดีตตอนที่เราอายุ20
ครับ
ต้องบอกว่าเป็นครั้งตอนที่เราถึงพีคมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
ฮอร์โมน
ถูกต้องฮอร์โมนเพศแล้วก็สารสื่อประสาทพละกำลังกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงสมรรถนะต่างๆในร่างกายเนี่ยพุ่งพล่านมากพอเลยอายุ20มาเราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเรานะคะพัฒนาการบางอย่างของหน้าที่การงานของสมองอาจจะยังดีขึ้นอยู่ได้นะคะแต่สมรรถนะข้างในเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึ้น
เสื่อมถอยลงไป
ใช่สารประกอบหรือองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราโคเอนไซม์ต่างๆรวมถึงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือโคเอนไซม์ Q10 ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่เป็นตัวชี้วัดได้ว่าความเสื่อมของร่างกายเราอะมีมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นข้อมูลทางความเครียดมากนิดนึงนะคะเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจอวัยวะภายในปอดหรือตับกล้ามเนื้อไม่ได้วัดอันนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ที่เทียบโคเอนไซม์ Q10 ในอวัยวะข้างในของเราเองตามธรรมชาตินี่นะคะมันลดลงเรื่อยๆและลดลงถึงจุดเขาเรียกว่าต่ำสุดในทุกอวัยวะอยู่ที่ประมาณ 80-85 ปี
ครับ
หมายความว่าอะไรเราก็จะเริ่มเข้าสู่วัยที่แก่ด้วยโรคชรา
อ
วัยวะไม่มีแรงสมองทำงานไม่ไหวหัวใจบีบตัวไม่มีแรงเหมือนตอนเราอายุ20นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนและส่งผลตามเวลาที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อ่ะผมถามเลย
ค่ะ
ถามแบบคนไม่รู้แท้ถามแทนคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงโดยเฉพาะในผู้ชายว่า ฮอร์โมนต่างๆนะครับอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในร่างกายเรา
เริ่มเปลี่ยนแปลง
มันแสดงออกมาในลักษณะอะไรบ้าง
ใช่อย่างนี้ถ้าบอกว่าเวลาไปสอนเด็กๆนะคะก็จะบอกว่าอย่างนึงที่เราคุณผู้ชายสังเกตได้ก็คือน้องชาย
ครับ
มีน้องชายไหมคะ
ผมลูกคนเดียวฮะ
เราเป็นลูกคนเดียวไม่มีน้องชาย
ครับ
สังเกตไม่ได้ละพี่โออาจจะสังเกตได้ไม่ค่อยชัดเจน
จบแล้วเลิกเราไม่คุย
สังเกตได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร
่
ครูให้สังเกตน้องชายตัวเองค่ะทุกวันตอนเช้าจะต้องตื่นครบธงชาติเสมอ
โอเค
สิ่งนึงที่เปลี่ยนไปก็คือเวลาอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วน้องชายไม่ตื่น
อ
ันนี้ต้องแอบไปถามตัวเองดูว่าน้องชายยังตื่นเหมือนเดิมไหม
ก็ปกตินะ
อันนี้ก็จะเป็นอย่างนึงที่ผู้ชายมักบอกเราไม่ 100% นะ
อันนี้ผมบอก 100% ครับอันนี้ผมบอก 100% ไม่อายกล้องด้วย
คุณผู้
ชมยังปกติดีอยู
่แต่พอเวลาดูแลเรื่องของการตื่นของน้องชายแล้วเนี่ยแข็งแรงเหมือนเดิมไหมยาวนานเหมือนเดิมไหม
อ
ันนี้มันเป็นก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการจับตาดูน้องละนะคะจริงๆอ่ะผู้ชายอาจจะตอบได้ไม่ดีเท่าผู้หญิงนะหลายๆครั้งที่เวลาคุยกับเพื่อนๆที่ร้านขายยาก็จะพบว่าคนที่มาปรึกษาเรื่องน้องไม่ตื่นน้องชายตื่นแล้วไม่แข็งแรง
เ
ป็นภรรยา
โอเค
เพราะคุณผู้ชายอาจจะเขินนิดหน่อยที่จะแบบว่ามาปรึกษาที่ร้านขายยาใช่ไหมคะแต่ก็แล้วก็จะพบว่าภรรยาก็จะมีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะมันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องของบนเตียงอย่างเดียวแต่มันสะท้อนถึงสุขภาพร่างกายของ
ด้วยเนาะ
ชายของคุณผู้ชายด้วยเพราะไม่ใช่แค่เวลาฮอร์โมนเพศชายลดลงเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของบนเตียงที่จะมีปัญหาแต่มันอาจจะหมายถึงเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื
้อ
การเผาผลาญไขมันในร่างกายการมีเขาเรียกว่าอารมณ์ดีไม่มีอารมณ์หงุดหงิดในคุณผู้ชายที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและภรรยามักจะเป็นคนแรกที่เริ่มรู้สึก
โอเคนั่นหมายความว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศชาย
ใช
่เทสโทสเตอโรน
ใช่ค่ะ
ต้องไหมนะครับฮอร์โมนเพศชายนี่คือเทสโทสเตอโรนถ้าฮอร์โมนเพศชายต่ำลงนะครับสรุปได้ก็คือหนึ่งเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ
ถูกต้อง
นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ใช่ค่ะ
อันที่สองก็คือเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดต่างๆ
ถูกต้อง
นะฮะกล้ามเนื้อที่อาจจะออกกำลังกาย
ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
โอเค
เคยเตะฟุตบอลครึ่งละ45นาทีได้2ครึ่งโดยไม่พักไม่เปลี่ยนตัว
ไม่เปลี่ยน
ทำได้จริงๆ
ทำได้จริง
โอ้โหสุดยอดนะคะ
แล้วมีอีกไหมอย่างเช่นอ้วนลงพุงล่ะ
ใช่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่กล้ามเนื้อมันไม่ค่อยแข็งแรงออกกำลังกายได้น้อยลงโอกาสที่จะอ้วนมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้สัมพันธ์กับแค่เรื่องของออกกำลังกายน้อยแล้วอ้วนเลยทันทีแต่ฮอร์โมนเพศชายอะค่ะเดิมมันก็จะมีหน้าที่ในการส่งเสริมถึงกระบวนการเผาผลาญในร่างกายของคุณผู้ชายด้วยต้องใช้คำว่าผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงความเป็นวัยทองกับผู้ชายในความมีวัยทอง
เหมือนกันไหม
ใกล้เคียงมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าแสดงออกคนละแบบ
uh-huh.
ผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาวัยทองเขาอาจจะร้องไห้ซึมเศร้าหดห
ู
่แต่คุณผู้ชายวัยทองอาจจะก้าวร้าวอารมณ์เสียยัง
ยังใช่ไหมยังไม่ถึงขั้นนั่งร้องไห้ใช่ไหม
ไม่เคยซึมเศร้า okay, ไม่หดหู่
okay, okay.
โลกนี้ยังสดชื่นทุกวัน
uh-huh. อ
ันนี้ก็เลยต้องบอกว่าพอผู้ชายเขารู้สึกว่าไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะไม่กระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงเหมือนเดิมก็จะแสดงออกด้วยการหงุดหงิด
อ๋อโอเค
ซึ่งบางทีเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งมันจะส่งผลถึงปัญหาครอบครัว
มันก็สอดคล้องกันเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย
uh-huh.
ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
มันเป็นเรื่องสุขภาพอ่ะเนาะ
ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ไปปรึกษาคุณหมอไปปรึกษาเภสัชกรดูว่าจะดูแลตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองให้มีสมรรถนะที่แข็งแรงได้ยังไง
อ่ะฮะพอมาถึงตอนนี้
ค่ะ
คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคงมีคำถามในใจผมเชื่อว่าเป็นคำถามที่ตรงกับผมที่ผมอยากจะถามปุ้ยเนี่ยว
่
าแล้วเราจะทำยังไงได้บ้าง
uh-huh.
นะที่เราจะกู้คืนฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนกลับคืนมา
เสียใจด้วยจริง
จริงเหรอการเลิก
ทำได้แต่ว่า uh-huh. ไม่ได้ 100% นะคะ
uh-huh.
เพียงแต่ว่าในทางการแพทย์ปัจจุบันหลักๆเลยมันหนีไม่พ้นเรื่องการดูแลสุขภาพให้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพดีเหมือนที่เราคุยกันในทุกๆครั้งเสมอเลยก็คือการออกกำลังกาย
uh-huh.
การพักผ่อนอย่างเพียงพอการไม่เครียดการอะไรนะนั่งสมาธิเพื่อปรับสมดุลของสิ่งต่างๆในร่างกายแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยดูแลเพิ่มเติมได้นั่นคือเรื่องของอาหารที่เราจะเลือกรับประทานอาหารที่เข้าไปทดแทนฮอร์โมนเพศชายหรือส่งเสริมให้ร่างกายยังมีสารตั้งต้นที่เอาไปใช้ในกระบวนการผลิตฮอร์โมนเพศชาย
ได
้อันเนี้ยในทางการแพทย์ก็มีเหมือนกัน
สมมุติ 100% ปุ้ยบอกว่ามันไม่สามารถที่จะ กู้คืนกลับมาได้ทั้งหมด
เสียใจด้วยคือมันไม่ใช่ 100%
แล้ววิธีที่ปุ้ยแนะนำไปเนี่ยมันได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมอยากรู้ตัวเลข
ให้คุณผู้ชายได้
ม
ี
ความดีใจความหวังถูกคือเรามาจัดพอดแคสต์เนี่ยทุกคนที่นั่งฟังเขาเนี่ยเขานั่งฟังกันด้วยความหวัง
อ๋อโอเคงั้นดีใจด้วยไม่เสียใจละดีใจด้วยคุณมีทางเลือกนั้นนะคะเพราะในทางการแพทย์หลายๆอย่างเขาก็จะมีการพัฒนาเนาะแล้วก็รวบรวมสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยนะของคุณผู้ชายนะคะถ้ารับประทานแล้วโอกาสที่กล้ามเนื้อจะกลับมาแข็งแรงเนี่ยมันก็ประมาณ 2-3 เท่าจากเดิมที่เคยลดลงมาเรื่อยๆเนาะแต่ 2-3 เท่านั้นจะกลับไปเหมือนตอนอายุ20หรือเปล่าแล้วแต่คนละไม่รู้ละนะคะแต่ว่าปริมาณฮอร์โมนเพศชายจะค่อยๆฟื้นกลับมาหรือว่าเสริมเข้ามาเนี่ยจากที่หายไปเนี่ยก็ประมาณ 40-50%
อุ้ยครึ่งนึงเยอะนะ
ใช่แต่มันไม่ 100% ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันไม่เป็นหนุ่ม 100% เหมือนที่เราคาดหวังแน่ๆ
มันก็คือเขาเรียกว่าถดถอยไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละ
สิ่งเหล่านี้มันก็คือส่วนหนึ่ง
ครับ
นอกอย่างที่บอกเนาะอาหารพวกนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้คุณผู้ชายเนี่ยไม่ได้ขาดความมั่นใจในตัวเองทำให้คุณผู้ชายยังสามารถเติมเต็มสิ่งที่หายไปได้ทำให้คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาครอบครัวแต่มันไม่ได้ 100% นะคะแต่ว่าเราลองสังเกตเนาะปัจจุบันนี้มันก็มีเขาเรียกว่ากระแสของคนที่อายุเยอะแล้วกลับมาดูแลสุขภาพหันมาออกกำลังกายและสร้างกล้ามเนื้อเริ่มทำตอนที่อายุ60ก็
ม
ีไม่ใช่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมดหวังยังมีความหวังอ่ะให้พี่โอ๊ตทวนสิ่งที่จะช่วยให้พี่โอ๊ตไม่แก่เร็วจนเกินไป
ผมเลยนะ
เป็นเคสตัวอย่าง
เป็นเคสตัวอย่างก็ได้
ทำอะไรดีบ้าง
ครับการกินอาหารที่มีประโยชน
์
นะครับผักผลไม้ต่างๆมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วของการมีสุขภาพดี
จำได้ไหมผักผลไม้เนี่ยต้องให้ได้วันละกี่เซิร์ฟกี่ถ้วยอ่ะ
5เซิร์ฟ
อ้าวเก่งมากค่ะมีความจำเป็นเลิศอันน
ี้ไม่คือเราจัดกันมาหลายครั้งแล้วไง
ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่เพิ่มข
ึ
้น
โอเคนะฮะก็ประมาณ5เซิร์ฟต่อวันนะครับผักผลไม้ต่างๆหวานมันเค็มของทอด
ทานให้น้อย
น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พักผ่อนอย่างเพียงพออันนี้เป็นความรู้ที่ฝังหัวผมมานานเลยและผมคิดว่าถูกต้องด้วยนั่นก็คือการนอนหลับให้ได้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน
ซึ่งทำได้บ้างไหมพี่โอ๊ต
ผมทำได้ผมบอกเลยผมทำได้
เยี่ยมค่ะ
นะครับแล้วการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสิ่งที่ดีคือมันจะช่วยซ่อมเสริมสร้างนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันจะออกมามากที่สุดตอนหลับ
อันนี้สำคัญเพราะหลายๆคนทำงานประจำในระหว่างวันใช่ไหมคะ
ครับ
รู้ว่าจะออกกำลังกายแล้วช่วงเย็นออกกำลังกายหักโหมมากตกกลางคืนนอนไม่หลับ มันทำให้ทั้งหมดที่เกิดในระหว่างวัน
จบเลยนะ
ร่างกายเหมือนไม่ได้พักผ่อนแล้วได้รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นมาซ่อมแซมตัวเองอันนั้นมันก็จะทำให้เราโทรมหนักกว่าเดิม
ครับผมต่อมาคือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายที่สำคัญนะฮะบางคนไม่เคยออกกำลังกายเลยหันมาออกกำลังกายเถอะนะครับเริ่ม15นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแต่ก็อย่าหักโหม
ใช่
นะครับเราไม่สามารถที่จะโอ้อย่าเรียกว่าเราดีกว่าคนที่อายุเยอะๆนะครับ
ซึ่งใช่เราค่ะใช่เรา
อาจจะไม่สามารถที่จะไปเล่นกีฬาอะไรหนักๆเหมือนตอนสมัยเป็นวัยรุ่นได
้
นะครับดังนั้นก็ควรที่ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนนะครับวิธีการออกกำลังกายนะครับหรือว่าประเภทของการออกกำลังกายให้มันสอดคล้องกับอายุที่เพิ่มมากขึ
้
น
ใช่ค่ะมีกิจกรรมออกกำลังกายเยอะแยะมากมายที่สำหรับพี่โอ๊ตทำได้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโยคะ
โยคะผมไม่เล่นนะ
ไทชิ
ไม่
อย่างนี้กีฬาของผู้สูงอายุนะคะ
ผมจะชอบวิ่ง
ค่อยๆเริ่มฝึกกีฬาชนิดกีฬาเพิ่มขึ้นได้
วิ่งจักรยานนะครับโอเคเตะฟุตบอลอาจจะมีบ้างแต่คงไม่ได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนน
ะ
ก็จะอยู่ประมาณนี้เล่นเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปตามเรื่องตามราวนะครับแต่ไทชิกับอะไรนะ
โยคะ
โยคะเนี่ย
ยังไม่ใช่แนว
ยังไม่เคยไงนะแต่เป็นจริงที่บอกคือมันก็อาจจะยังไม่ใช่แนวผมเท่าไหร
่
นะแต่เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วข้อต่อมาอันนี้แนะนำเลยปุ้ยแนะนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปหลายครั้งมากเรื่องของความเครียดบางคนเครียดไม่รู้ตัว
ถูกต้องใช่ค่ะบางคนมองว่าชีวิตต้องมีความเครียดเป็นแรงผลักดันแต่ไม่รู้ว่าจะผลักแรงขนาดไหน
ความเครียดกับแรงจูงใจที่มันมีเส้นบางๆกัน
ถูกต้องเพราะฉะนั้นคืออย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปมันจะ
ทำให้ชีวิตนะ
ใช่ไม่ใช่แค่จะแก่เร็วซึมเศร้าเร็วไม่สวยแล้วเนี่ยสำคัญเลยมันทำให้เราอ้วนด้วยนะความเครียดทำให้เราอ้วนจำได้ไหมคะฮอร์โมนความเครียดที่มันจะหลั่งทุกครั้งที่เราเครียดคือ
คอร์ติซอล
เก่งมากค
่ะ
อันนี้เป็นอย่างนึงที่พี่โอ๊ตจำได้อีกแล้วค่ะ
โอเคสัญญาณนะครับของอาการฮอร์โมนลดในเพศชายที่วันนี้เราพูดกันนะก็อย่างเช่นเรื่องของอารมณ
์
นะครับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่ลดน้อยถอยลงอ้วนลงพุงนะครับความฟิตเฟิร์มต่างๆลดน้อยลง
ถูกต้อง
ทุกคนนะครับมีปัญหาหมดแหละเรื่องของสุขภาพนะครับเพียงแต่ว่าเราจะ เริ่มต้นดูแลมันเร็วขนาดไหนและดูแลมันอย่างไรถ
ู
กต้องไหมเท่านั้นเองนะครับก็นำเอาเรื่องราวนะครับอันเป็นสาระเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมาฝากนะครับคุณฟังคุณผู้ชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยครับนี่คือ Mega Recap Podcast ครับขอให้ฮอร์โมนเพศชายของทุกคนกลับมา
แข็งแรงลดลมช้า
ๆถูกต้องนะครับด้วยการทำตัวทำใจทำสุขภาพให้ดีขอบคุณที่ติดตามครับผมและปุ้ยลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Mega We Care